11 студзеня вечарам сакратар па справах адносін апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Даменік Мамберці прыняў на аўдыенцыі пасла Егіпта пры Ватыкане спадарню Ламію Алі Хамеда Міхамар. Паведаміў кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёндз Федэрыка Лямбардзі. У камюніке паведамляецца, што ў ходзе сустрэчы пасол Егіпта, якая неўзабаве скіруецца ў Каір для кансультацыі з егіпецкім міністэрствам замежных спраў, прадставіла заклапочанасць свайго ўраду цяжкасцю актуальнай сітуацыі. Спадарня Міхамар атрымала ад арцыбіскупа Мамберці інфармацыю і матэрыялы, якія могуць быць карыснымі для адэкватнай ацэнкі апошніх выступленняў святога айца, асабліва ў дачыненні да свабоды веравызнання і абароны хрысціян на блізкім усходзе. Падкрэсліўшы, што святы пасад падзяляе эмоцыі ўсяго насельніцтва Егіпта, якое пацярпела ад нападу ў Александрыі, арцыбіскуп Мамберці запэўніў пасла, што Ватыкан цалкам падзяляе заклапочанасць яе ўрада, каб пазбегнуць эскалацыі канфліктаў і напружанняў па рэлігійных прычынах, і высока ацэньвае намаганні, якія ён робіць у гэтым накірунку, паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі.